Kur'oniy hikmatlar. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Qur'oniy hikmatlar turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz va muhtaram tinglovchilar, o'tgan dasturimizda Xudo yo'lida muhtojlarga yordam berish va ularga sadaqa berishning azamati va qiymati haqida siz bilan suhbatlashgan edik. Agarchi infoq va ihson etish islomiy madaniyatda muhim mavqega ega bo'lsa-da, ammo agar minnat va ozor yetkazish bilan birga bo'lsa, o'z ta'siri va natijasini yo'qotadi deb eslatib o'tgan edik. Bugungi dasturimizda bayon etadigan masal va maqolimiz bunday infoq va ehson etishning zarari va yomon ta'siri davomini sizning diqqatingizga havola etamiz. Mu'min inson infoq va ehson qilish vaqtida ixlosga ega bo'lishi zarur va minnat qilish, infoq va ehson qilgan kishilarni xafa qilish yoki xizmat qilgan kishiga o'z xizmatini minnat qilishi mumkin emas. Chunki bunday paytda uning amalida asar qolmaydi. Darhaqiqat, riyo qilish boshqalar barobarida gunoh qilgan shaxslarga nisbatan shaytonning domi hisoblanadi. Ammo Alloh Zuljalol va ma'naviyatdan uzoqda bo'lganlari bois gunoh sodir etish uchun moyillik zohir etishadi. Bunday shaxslar mutlaq kamolotga yetish va unga banda bo'lish lazzatini tatib ko'rmaganlari sababli xalqning tahsin va ofarin o'qishi ularga shirin tuyuladi. Shunday qilib asta-sekinlik bilan qilgan yaxshi va xayrli ishlarini buni yoki boshqalarning yuziga tortishadi. Va bunday shaxslar faqat xalq e'tiborini o'ziga jalb etish va ularning ta'rifini eshitish uchun bunday amallarni sodir etishadi. Natijada bunday shaxslar munofiqlik ruhiyasining avj olishi bilan ma'naviyat chegaralaridan uzoqlashib, gunoh harimiga yaqinlashadi. Riyokor insonning xayrli ishlarini amalga oshiradigan maqsad Alloh taolo rizoyatini va oxirat mukofotini olish emas, balki xalqning ta'rifi tahsini va shuhratini qo'lga kiritishdir. Uning nazarida solih amallar maqom va mavqega ega bo'lish uchun bir ko'prikdir. Bunday shaxslar zohiran xudojo'y shaxslarga o'xshaydilar. Ammo haqiqatda ham ular egoistlar va bunday shaxslarning xudosi, dini va nafsi uning nafsoniy lazzati hisoblanadi. Muhtojlarga ko'mak berish va ehson etishning muhim shartlaridan biri bu ularning shaxsiyatlarini muhofaza etishdir. Chunki bir musulmonning ehson qilishdan ko'ra obro'-e'tibori va izzati muhimroqdir. Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va alihi va sallam mu'minlarning hurmatini Ka'badan ham afzalroq deb bilganlar.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Sarra
ilm-u adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz Qur'oniy hikmatlar turkum eshitirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudey.com dropbox saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida biz bilan birga bo'ling. Xayr ehson qilish taqirlash bilan birga bo'lishi mumkin emas. Chunki Qur'on dalil keltirishga ko'ra, agar muhtoj bo'lganlarga xayr ehson qilish ularni ozor berish bilan birga bo'lsa, undan ko'ra bunday amalni qilmaslik afzalroqdir. Infoq va ehson qilishga beradigan ilohiy mukofot ozor bermaslik bilan taalluq oladi. Qur'oni Karim Baqara muborak surasi 262-oyati karimasida shunday kelgan. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, so'ngra bergan narsalariga minnat va ozorni ergashtirmaydigan zotlar uchun Parvardigorlari huzurida ulug' ajr bordir. Ular uchun hech qanday xavf-u xatar va ular g'amgin bo'lmaydilar. Dar haqiqat, infoq va ehson qiladigan haqiqiy shaxslar, o'sha kishilar hisoblanadilarki, ular faqat Xudo xursandchiligi va insoniy fazilatlarni tarbiyat berish va o'zlarida muhtojlarga nisbatan mas'uliyat hissi ularning vijdonida vujudga kelishi tufayli o'z istirobi va xavotirlanishlariga yakun berishlari bilan ularda ezgulik muvaffaqiyatlari nasib bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, Qur'oniy hikmatlar turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh panohida qoling.